Nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek vlerëson lart angazhimet e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Raundi 6 i bisedimeve pritet të sjellë marrëveshje të reja mes Kosovës e Serbisë, paralajmërojnë diplomatët. Rezoluta për çështjen e imunitetit të deputetëve nën hetime shihet e panevojshme nga ligjvënësit dhe njohësit e drejtësisë. Serbia, Kroacia dhe Bosnia zotohen për pajtim. Rusia parandalon sulmin terrorist. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht dëgjojmë bllokun e lajmeve. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunaçek, është duke qëndruar në Kosovë. Zonja Lunaçek është takuar me Ministrën për Integrime Evropiane, Vlora Çitaku. Temë diskutimesh padyshim ka qenë çështja e liberalizimit të vizave. Lunaçek ka vlerësuar lart angazhimin e Kosovës në rrugën e integrimeve evropiane. Me ftesë të zëvendës kryeministrit Begjet Pacolli, ish presidenti i Kroacisë Stjepan Mesić që do të qëndrojë në Kosovë më 19 dhe 20 korrik, ku do të zhvilloj takime me krerët më të lartë shtetror të vendit. Gjatë kësaj vizite do të zhvillohet edhe një takim ish presidentësh, ku do të marrin pjesë ish presidenti i Kosovës Begjet Pacolli, ish presidenti kroat Stjepan Mesić dhe ish presidentët e Shqipërisë Recep Mejdani dhe Alfred Mojsiu, thuhet në komunikatën e qeverisë. Presidenti kroat Ivo Josipović ka pritur homologun e tij serb Boris Tadić dhe antarët e presidencës strepalëshe të Bosnjës, Željko Komšić, Nebojša Radmanović dhe Bakir Izetbegović në një takim jo zyrtar në ishujt Brijuni të Adriatikut. Krerët e shteteve u zotuan se do të vazhdojnë me politikën e pajtimit dhe zgjidhjen e çështjeve të shumta që kanë mbetur hapur. Në deklaratën e tyre të përbashkët ata theksuan nevojën për të adresuar çështjet kufitare dhe për të sqaruar fatin e rreth 15.000 personave ende të pagjetur nga luftrat e viteve 1990 në ish Jugoslavi. Drejtori i Shërbimit të Sigurimit Federal në Rusi, Aleksandr Bortnikov, tha se autoritetet kanë arrestuar 4 persona nga Kaukazi Verior, të cilët dyshohet se kanë planifikuar të kryejnë një sulm të madh terrorist në Moskë ose pranë saj. Kemi arrestuar një grup prej 4 personash nga Kaukazi Verior, të cilët planifikonin kryerjen e një sulmi terrorist në objekte të mbushura me njerëz dhe në infrastrukturat e transportit. Ne kemi zënë një mjet të improvisuar shpërthyes që ishte gati për t'u përdorur, ka thënë Bortnikov. Generali David Petraeus ka dhënë dorëheqje nga posti i tij si komandant i lartë i Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Petraeus, i cili shërbeu si komandant i forcës ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për një vit, ka lënë Afganistanin për të marrë postin e drejtorit të agjencisë CIA. Në një ceremoni në Kabul, Petraeus i ka dorëzuar komandën John Allenit. Një burr 97 vjeçar është liruar nga akuzat për krime lufte që kanë të bëjnë me një bastisje të forcave hungareze në Serbi gjatë luftës së dytë botërore. Ish kapiteni i gjandarmerisë Sandor Kepiro akuzohej se ka udhëhequr një patrull që ka vrarë 4 persona gjatë një bastisjeje në Novi Sad në janar të vitit 1942. 17 vendet e eurozonës do të vendosin taksa mbi bankat për të përfshirë sektorin privat në pagesa që do të ndihmonin Greqinë për të dalë nga kriza. Sipas së përditshme Germane Die Welt, taksa do të prekin edhe bankat që nuk janë të përfshira drejt për drejt në Greqi. Plani po ashtu parashet që sektori privat bankar të kontribuojë në rivlerjen e bonove greke. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Raundi i 6 i bisedimeve Kosovë-Serbi që pritet të nisë të mërkurën, do të sjellë pajtime të reja që janë të rëndësishme për të dyja vendet. Kështu të paktën shprehen diplomatët e Bashkimit Evropian. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Në selin e bashkimit evropian në Bruxelles janë optimist se në raundin e 6 të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë do të arrihen pajtime edhe për disa çështje tjera, pika praktike që janë të rëndësishme për të dyja vendet, thonë diplomatët e BE-s në Bruxelles. Të njëjtit pohojnë se pa marrë parasysh debateve të ashpra që janë zhvilluar qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi rreth marrëveshjeve të arritura më parë, presin që të dyja palët të mbeten besnike ndaj obligimeve për të zbatuar ato marrëveshje që janë arritur dhe që kjo atmosferë të mos pengojë në arritjen e marrëveshjeve të reja. Zyrtarët e BE-s pohojnë se takimi do të zhvillohet gjatë tërë ditës mërkurë për të vazhduar eventualisht edhe ditën e entë në mëngjes. Mirë po, zyrtarët në BE pohojnë se do të orvaten që marrëveshjet të arriten gjatë datës 20 në mënyrë që të mos ketë nxitim për datën 21 kur në të njëjtën ndërtesë do të zhvillohet edhe samiti i liderëve të vendeve të eurozonës i thirrur me urgjencë për shkak të krizës financiare në Greqi dhe kërcënimeve për ndonjë krizë të ngjashme në ndonjë vend tjetër. Sa i përket të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në BE vazhdojnë të përsërisin atë që kanë thënë kohë më parë se marrëveshjet e arritura i shohin si diçka që është në interes të dyja vendeve dhe ndihmon dukshëm në përmirësimin e kushteve të jetës të qytetarëve qoftë nga Kosova apo nga Serbia. Burimet e BE-s pohojnë se ky raund i bisedimeve do të jetë i fundit para pushimeve të verës dhe se dialogu pritet të vazhdojë vetëm në muajin shtator, kur në tryezën e diskutimeve do të hudhen edhe pikat e reja të rendit të ditës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Insistimi i Euleksit që kuvendit të nxjerrë rezolut për çështjen e imunitetit të deputetëve nën hetime, nga ligjvënësit dhe ekspertët e fushave penale juridike shihet si kërkesë e panevojshme. Ata thonë se kushtetuta është fare e qartë në këtë aspekt, ndërkaq që Euleksi sot nuk ka pranuar të komentojë asgjë. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Çështja e imunitetit të deputetëve nën hetime mbetet temë debati ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Euleksit. Misioni Bashkimit Evropian për Fundim të ligjit insiston që kuvendi Kosovës të nxjerrë një rezolut me cilën do t'i kërkon të qeverisë të kërkojë nga gjykata kushtetuese mendimin në lidhje me imunitetin e deputetëve, ndërsa nga Euleksi sot nuk janë prononcuar duke arsyetuar këtë se janë ende në shqyrtim të planit B. Ekspertë të çështjeve penale juridike thonë se çështja e hetimeve dhe imunitetit të deputetëve është politizuar pa nevojë, pasi që sipas tyre kushtetuta dhe ligjet në fuqi e qartësojnë shumë mirë këtë aspekt. Profesori të drejtës penale, Ismet Salihu, thot se deputeti gëzon imunitet vetëm për arrestim dhe ndalim për punën e tij si deputet, por jo edhe për hetime dhe procese tjera gjyqësore që zhvillohen në ndyshimet për aktivitete tjera kriminale.
Deputeti nuk mund të arrestohet as të ndalet, nuk thot nuk mund të parabullohet, nuk mund të ngritet akuza, nuk mund të lidhet prangat, vetëm nuk mund të ndalet 6 orë dhe 48 orë. Të tjerat veprime të cilat ai ka krye jashtë sozave të jasohë si deputet e s'ka pas drejt, për para se të bëhet deputet, ose gjatë, ose mas, s'ka imunitet.
Misioni e Euleksit nuk arritur të zbatoj një flet arrestim dhe i deputetit të Partisë Demokratike Fatmir Limaj për shkak të imunitetit të ti si deputet. Andaj, kreu i këti misioni është drejtuar kryetarit dhe kryesisë kuvendit që të nxjerrë një rezolut me cilën do t'i drejtoheshin qeverisë që kjo e dyta ta kërkoj mendimin e gjykatës kushtetuese për imunitetin. Por profesori Ismet Saliu thot se nuk e kupton pse Euleksi ka ndjekur këtë rrugë dhe ka përfshi aty edhe gjykatën kushtetuese kur heqjen e imunitetit mund ta kërkojë prokurori i lëndës. Zhvillimet aktuale në lidhje me imunitetin dhe rastin e deputetit Fatmir Limaj, profesori Saliu i sheh si një tendencë më tepër për politizimin e çështjes.
Si ka interferuar opozita politike këtë rast ose prokurori i Euleksit që ka lëndën ose prokurori vendor kosovar ka shumë drejtë për mas pari për këto vepra që pretendohet se dihet për këtë nasjona, për çfarë vepra nuk kanë imunitet, për ndryshe për hetime dhe ngritje të akuzës, saktim për avullim, s'ka imunitet.
Pas një letre të shefit të Euleksit drejtuar kryetarit dhe kryesisë së kuvendit për çështjen e imunitetit dhe përgjigjes së kryeparlamentarit Jakup Krasniqi se kjo nuk është përgjegjësi e kuvendit përderisa nuk iniciohet përmes procedurave ligjore, misioni BE-s ka shqyrtuar edhe opsionin e adresimit të kësaj problematike përmes kryesisë së kuvendit dhe grupeve parlamentare. Nën kryetari kuvendit nga radhët e vetëvendosjes Glauk Konjuca thot se imuniteti është çështje e institucioneve të vendit dhe nuk ka nevojë që të dramatizohet me letrat e Uleksit.
Prokuroria mund të nisë hetime, të iniciojë çështje dhe lëndë. Nëse ka fakte të mjaftueshme për cilën do deputet, atëherë mlidhet kuvendi i Kosovës dhe ja heqim imunitetin filan deputetit. Dhe kjo s'ka për dhjetë e Uleksit fare.
Edhe deputeti Arsim Bajrami, njën nga hartuesit e kushtetutës dhe tani kryetari komisionit për amandamentim të kushtetutës, ka vlerësuar se te imuniteti nuk ka boshllëk juridik.
Procedura është jashtëzakonisht e qartë, procesi iniciohet siç dihet nga krye prokurori i shtetit, procesi zhvillohet brenda parlamentit të Kosovës, ekziston komisioni për imunitetet dhe mandate i cili brenda 30 ditëve duhet të shqyrtojë një kërkesë të tillë dhe një kërkesë të tillë duhet të diskutohet pastaj në seancë plenare ku ekzistojnë procedurat e votimit.
Ndërsa përplasjet ndërmjet Euleksit dhe kuvendit të Kosovës rreth imunitetit po vazhdojnë, pritet që misioni i Bashkimit Evropian të dalë me ide tjera se si do të veprohet për rastet e tilla të hetimeve ndaj deputetëve. Kështu të paktën kanë paralajmëruar vetë zyrtarët më të lartë të këtij misioni në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Pavarësia pushtetit gjyqësor sërish ka ngritur debate të përcjella me tensione politike mes pozitës dhe opozitës në Shkup. Shkas për këtë ishte vendimi i Këshillit gjyqësor që në praninë edhe të ministrit të drejtësisë në largim të zgjedh gjykatësit të rinj. Kronike e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Seanca e sot me Këshillin Gjyqësor Republikan për zgjedhjen e gjykatësve në disa gjykatat e vendit, përfshirë edhe gjykatën supreme, është vlerësuar nga opozita si vazhdim i presionit dhe përzierjes së ekzekutivit në pavarësinë e gjyqësorit në vend.
DPMN preku Mihajlo Manevski brza da realizira ushteniku ku kadrovski rešenia vo sudstvoto.
VMRO DPMN përmes së Mihajlo Manevskit përshpejton të realizojnë edhe disa zgjidhje kadrovike në pushtetin gjyqësor, si shprehje e mirënjohjes për atë që kishin bërë këta gjykatës gjatë fushatës zgjedhore. Me zgjedhjen e 13 gjykatësve të rinj, 3 prej të cilëve në instancën më të lartë gjyqësore në gjykatën supreme, VMRO-ja përmes së ministrit në largim Manevski po i jep grushtin e fundit pushtetit gjyqësor në vend. Deklaroi Ana Pavlovska nga Lidhja Socialdemokrate lidhur me seancën e Këshillit Gjyqësor Republikan, i cili bën edhe zgjedhjen e gjykatësve të rinj. Nga opozita thonë se Këshilli seancën për zgjedhjen e gjykatësve duhet të saktonte pas zgjedhjes së qeverisë së re, kur edhe hyn në fuqi ndryshimet ligjore me të cilat parashihet që ministri i drejtësisë të mos jetë më antar i këtij këshilli të rëndësishëm. Por nga VMRO DPMN i hodhën poshtë pretendimet e opozitës, duke thënë se Manevski merr pjesë në këtë seancë falë ndryshimeve në kushtetutën e pjesën e Këshillit Gjyqësor, të cilat e pikërisht LSDM-ja i miratoi në kohën që VMRO-ja ishte kundër tyre. Partia në pushtet gjithashtu akuzoi LSDM-n se grushtin më të madh pushtetit gjyqësor ja kishte dhënë para 15 viteve me zgjedhjen brenda natës të 630 të gjykatësve, ndërsa vetë ministri Manevski në një prononcim për Evropën e Lirë, pasi hodhi poshtë pretendimet e opozitës, tha se gjatë mandatit të tij janë realizuar reformat më të mëdha të bëra ndonjëherë në pushtetin gjyqësor.
Tuski të organi, nikoga shotkua od kotsoje të postojnë ne postignale toku dobri rezultati kako zera.
Kur ka pasur gjyqësor të ktill në Maqedoni ku nga 1.700.000 lan gjyqësore të pasgjidhura në vitin 2006, tani ky numër ka zbritur në 390.000 lan. Pra sulme të bëhen nga interesat të ngushta partijake dhe nuk kanë fare të bëjnë me realitetin lidhur me reformat e bëra. Akuzat e tilla lënë për të dyshuar se dikujt në Maqedoni nuk i intereson puna efikase e gjykatave andaj dhe sulmojnë, thotë Manevski. Por me vlerësime të këtilla nuk pajtohen edhe ekspertët të çështjeve juridike, të cilët gjithashtu konstatojnë ngjecin e pavarësinë e gjyqësorit, ndërsa kundërshtojnë veprimin e fundit të Këshillit Gjyqësor për zgjedhjen e gjykatësve.
Mendoj se kjo zgjedhje tash përsëri dëshmon një përzierje të hapt, një influencë të theksuar të pushtetit ekzekutiv i përfaqësuar nga antari i tij, domethënë nga vetë ministri i drejtësisë. Mendoj se tash kur jemi në prag të zgjedhjes së qeverisë, nuk është asnjë si e arsyeshme që Këshilli Gjyqësor të bëhet edhe ta bëjë zgjedhjen përsëri me prezencën e ministrit të drejtësisë, i cili faktikisht është edhe në largim, është domethënë jashtë këtyre ndryshimeve të tashme politike, juridike, kështu me radhë.
U shpreh Osman Kadriu, liderusi së drejtës kushtetuese. Ai mendon se zgjedhjet e këtilla do të ishin vetëm në funksion të partisë në pushtet dhe jo në shërbim të qytetarëve. Gjyqësori në Maqedoni në vazhdimësi ka qenë në shënjestër të kritikave dhe të bashkësisë evropiane. Në raportin e fundit të Transparency International, pushteti në Maqedoni është kritikuar lidhur me ndërhyrjet politike për shkarkimin e gjykatësve, pastaj emërimin dhe shkarkimin e shërbyesve civil, si dhe për qasjen jo adekuate në informata dhe zbatimin e procedurave të prokurimit publik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
U kthehemi ngjarjeve në Prishtinë ku njohës së çështjeve ekonomike shprehen skeptik ndaj pohimeve se Kosova do të mund të absorbojë 203 milion euro të ndara nga Komisioni Evropian për periudhën 2011-2013. Ata thonë se për të tërhequr këto fonde duhet një angazhim më i madh i ekzekutivit të vendit. Vjen kronika e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka treguar rezultate të mira në tërheqjen e fondeve të ndara nga mekanizma ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike. Alban Hashani nga Instituti Reinvest konsideron se absorbimi i fondeve është një çështje rëndësishme në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, shumica e vendeve të cilat janë anëtare të BE-s kanë investuar shumë në ngritjen e kapaciteteve për të marrë këto fonde. Gjë që si shtot Hashani, Kosova nuk e ka bërë një gjë të tillë.
Në këtë kuadër unë mendoj se në Kosovë është bërë pak që të krijojnë kuadra të mjaftueshme për me arrit me i tërheq sa më shumë fonde të tilla. Së pari, së dyti, unë konsideroj se si edhe në projekte tjera brenda qeverisë, të cilat financohen me buxhetin e Kosovës, nuk ka mekanizmat mjaftueshëm që të siguronin se këto projekte realizohen siç janë para parë.
Ndërkohë, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë deklaruar se për të tërhequr 203 milion euro, qeveria e Kosovës duhet të përpilojë projekte konkrete në fusha të caktuara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se këto fonde në periudhën 2011-2013 do të derdhen për vazhdimin e reformave në sektorin e gjyqësisë, administratës publike dhe për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike thonë se Kosova asnjëherë nuk është treguar serioze në tërheqjen e fondeve të cilat kanë ardhur nga mekanizma të ndryshëm financiar ndërkombëtar. Agron Deni nga Instituti për Studime të Avancuara shprehet.
Në qershor këtë viti ka përfundu afati kohor për 3 viteve që nga konferenca e fundit të NATO-së, ku komuniteti ndërkombëtar kishte plantuar Kosovës 1.3 miliard euro investime apo donacione, tash ka kalu 3 vjet. Është përfundu konferenca donatorëve dhe ne ende nuk e dim se për shka janë shfrytzuar ato mjete, a janë marrë gjitha edhe në çfarë drejtime kanë shku. Kjo për faktin se qeveria e Kosovës për momentin nuk ka një zyrë e cila menaxhon donacionet ndërkombëtare.
Mos krijimi mekanizmave për tërheqjen e fondeve ndërkombëtare, sipas ekspertëve të ekonomisë, ka bërë që Kosova të bësoj humbje të mëdha. Agron Demi thotë se ka raste të shumta ku Kosova ka humbur fonde që kanë qenë në dispozicion për të.
Mungesa e planifikimeve të mira prej qeverisë së Kosovës po bën që fonde ndërkombëtare të cilat janë destinuar për Kosovën të zvoglohen prej viti në vit. Dhe kjo po humb shumë donacione të mëshme për Kosovën për shkak se nuk ka një planifikim afatgjatë. Edhe kurniza afatmesme është vive se ne përmenda, zakonisht ajo kur nuk po zbatohet. Kjo humb besime në ato organizata donatore.
Edhe Alban Hashani nga Instituti Reinvest thekson se humbjet janë të mëdha si në aspektin ekonomik ashtu edhe politik. A i thotë se qeveria duhet të krijoj mekanizma që të punojnë në tërheqjen e këtyre fondeve.
Kosova up shumë në tërheqjen e këtyre fondeve, themi të para antarësimit, për arsye se për këto fonde konkurrojnë edhe vende tjera. Shumë prej tyre janë futur, themi, në garë më herët se sa ne. Rrjedhimisht na duhet të përshpejtojmë hapin në mënyrë që të arrijmë që tërheqim sa më shumë fonde të tilla.
Ndryshe përveç ndihmës financiare nga Komisioni Evropian, pas ndërprerjes së marrëveshjes nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, mbështetje materiale dhe teknike ka premtuar dhe banka botrore, por që ende nuk e ka saktësuar shumën e mjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Skandali Murdoch vazhdon të trëndis Londrën. Kryeministri britanik David Cameron i ka kërkuar policisë të bëjë gjithçka të mundur për ta hetuar deri në fund atë. Cameron do t'i drejtohet parlamentit të mërkurën. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Rebecca Brooks, shefe ekzekutive e kompanisë mediatike të Rupert Murdochut, është liruar me kaucion nga burgu. Ajo ishte arrestuar për shkak të përzgjimit të telefonave nga ana e kompanisë për të raportuar për politikanët, familjet mbretërore, viktimat e krimit dhe sulme terroriste në Britani e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Skandalin e fjalë i ka kushtuar me vendin e punës edhe komisionerit e policisë në Londër, Paul Stephenson. Ky i fundit ka thënë se nuk ka bërë asnjë gabim, por dorëheqjet e ka dhënë për shkak të pretendimeve dhe akuzave për ndërlidhjen midis policisë londineze dhe tabloidit britanik të Rupert Murdochut.
The recent example of the heroism and bravery of Met officers in Cheshire.
Shembulli i fundit i heroizmit dhe guximit të pjesëtarëve të policisë në ndjekjen e të dyshuarve të armatosur të përfshirë në plagosin e një pjesëtari tjetër policor është tipik, por ekziston rreziku që ata të vihen në hijen e debatit të vazhdueshëm për marrëdhënie midis zyrtarëve të lartë të policisë dhe medias. Kjo kur nuk mund të jetë drejt, ka thënë Stephenson. Kryeministri britanik David Cameron tha se skandali ka prekur thellë besimin publik në polici. Ai ka folur sot në një konferencë për shtyp në Pretoria së bashku me presidentin e Afrikës së Jugut, Jacob Zuma.
The situation in the metropolitan
Situata në shërbimin policor metropolitan është vërtet mjaft ndryshe me situatën e qeveri, jo pak për shkak të çështjeve që shërbimi policor po kërkon. Çështjet rreth tyre kanë pasur një ndikim të drejtpërdrejtë me besimin e publikut në hetimet e policisë në News of the World, e në fakt edhe në vetë policinë, ka thënë Cameron. Ai ka ndërprer udhëtimin 5 ditor në Afrikë për shkak të kritikave për braktisjet e Britanisë gjatë kohës së skandalit. Cameron tha se do të kërkojë nga parlamenti, i cili ishte planifikuar të nisë pushimet të martën, të mblidhej edhe një ditë për të dëgjuar deklaratat e tij lidhur me çështjen. Nga ana tjetër, qeveria thotë se nuk i ka bërë presion Stephensonit për të dhënë dorëheqje, duke falendëruar atë për punën e tij. Cameron i ka bërë thirrje policisë të bëjë gjithçka të mundur për të përfunduar hetimet. Hetimet e shërbimit policor metropolitan duhet të bëhen kurdo që drejtojnë provat. Ato duhet të hetojnë pa frikë apo favorizime. Unë kam thënë këtë në mënyrë të përsëritur, u shpreh Cameron. Murdochët pritet të paraqitet në dëgjime parlamentare të martën së bashku me ish shefin ekzekutiv të News International, Rebecca Brooks. Kjo e fundit është zyrtarja më e lartë që është arrestuar në lidhje me skandalin. Ajo ishte redaktore News of the World në 2002, kur gazeta kishte punësuar një hetues privat për të përgjuar telefonin mobil të nxënësës së vrarë Millie Dollar, pasi ajo ishte zhdukur. Ai po ashtu ishte urdhëruar të fshijë mesazhet e saj me zë. Kreu i Partisë së Punës në opozitë Ed Miliband ka kërkuar shpërbërjen e kompanisë News Corporation, duke thënë se skandali është rezultat i papërgjeshmërisë. News Corporation, kompania e dytë mediatike në botë, është përballur me rënje të çmimit të aksioneve që nga goditja e skandalit.
Revista prestigjioze amerikane Foreign Policy në një shkrim të saj ka numëruar disa faktorë që sot mund të cilësohen si forcat më të fuqishme politike në botë. Përballë armatimit bërthamor, besimit fetar, teknologjisë digjitale, revista ka përzgjedhur një tjetër fenomen të cilin e cilëson si sundimtar të botës. Në materialin në vazhdim që ka përgatitur Arbana Vidishiqi, mund të mësoni se për çfarë bëhet fjalë saktësisht.
Cila është forca më e fuqishme politike në botë? Disa prej jush mund të thonë se është tregu i aksioneve. Të tjerët mund pohojnë se është besimi fetar ose të drejtat e njerëzit. Disa të tjerë mund thonë se është teknologjia digjitale apo mbase edhe armatimi bërthamor. Të gjitha këto mund të cilësohen si forca më të fuqishme politike në botë, por është nacionalizmi në fakt forca që sundon botën. Kështu shkruan në numrin e sotëm revista Foreign Policy, duke rikujtuar se ishte pikërisht nacionalizmi ai që çimentoi shumicën e fuqive evropiane në epokën moderne, duke i shëndruar ato nga shtete dinastish në shtete kombe. Dhe ishte ideologjia nacionaliste ajo që ndihmoi në zhbërjen e perandorisë britanike, asaj franceze, otomane, holandeze, portugeze, austro-hungareze dhe atë sovjetike. Nacionalizmi, shkruan Foreign Policy, është arsyeja kryesore pse Kombet e Bashkuara kishin 50 vende anëtare më njëherë pas themelimit më 1945, ndërkaq sot ky institucion numëron rreth 200 anëtar. Duke e kuptuar fuqinë e nacionalizmit, mund të kuptohet edhe ajo çfarë po ndodh sot brenda Bashkimit Evropian. Gjatë luftës së ftohtë, integrimi evropian u zhvillua sepse realizohej në kuadër të një fluske që mbrohej nga Shtetet e Bashkuara. Sot, ndërkaq, shkruan Foreign Policy, Shtetet e Bashkuara kanë humbur interesimin në sigurinë evropiane. Evropianët tani përballen me disa kërcënime nga jashtë, ndërkohë që vetë projekti BE është zgjeruar jashtëmase dhe nuk është duke u menaxhuar mirë nga Unioni Monetar. Ajo që shohim sot është rinacionalizmi gradual i politikës së jashtme evropiane, që nxitet pjesërisht nga preferencat jo në harmoni ekonomike dhe pjesërisht nga frika se identitetet kombëtare janë në rrezik. Kur danezët shqetësohen për islamin, kur katalanët kërkojnë autonomi, gjermanët refuzojnë të ndihmojnë grekët dhe kur askush nuk dëshiron ta lejojë Turqinë në Bashkimin Evropian, atëherë në funksion është nacionalizmi. Kombet me që funksionojnë në një botë garuese dhe ndonjëherë edhe të rrezikshme, synojnë ta ruajnë identitetin e tyre dhe vlerat kulturore që kanë. Në shumë raste, mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që ato të krijojnë shtetet e tyre, sepse grupet etnike dhe kombëtare që nuk kanë një shtet janë më të prirura për absorbim dhe asimilim, shkruan Foreign Policy. Natyrisht, kombet dhe shtetet nuk e arrin gjithmonë atë piksynimin e shtetit komb. Disa kombe kur nuk arrin të fitojnë pavarësinë dhe disa shtete kur nuk arrin të krijojnë atë identitetin e unifikuar kombëtar. Nëse nuk e njohim në tërësi fuqinë e nacionalizmit, atëherë jeta moderne politike do të përjetojë zhvillime jo edhe aq të mira. Është forca më e fuqishme politike në botë dhe nëse ignorohet, atëherë nacionalizmi e rrezikon vetë botën, shkruan në fund Foreign Policy.
Kujdesi mirë shëndetësor, arsimi i lartë dhe siguria janë disa nga faktorët që ndikojnë në mirëqenien e njerëzve. Kjo sipas ekonomistëve vlen për vende demokratike dhe jo për regjimet autoritare. Se çfarë bën Skandinavinë të prijë në listat botërore për mirëqenien e qytetarëve të saj, e ndjekim në raportin e redaksisë qendrore. Në shumë vende, autoritetet qeveritare flasin për prosperitetin vetëm në termat të mirëqenies ekonomike. Nëse janë qeveri të vendeve të pasura me naftë, ata tregojnë se si pasurohen me rritjen e eksporteve dhe hedhin poshtë çdo ide se qytetarët kanë të drejtë të jenë të pakënaqur me sundimin autokratik, sepse siç thon, padurimi ngadalson zhvillimin ekonomik. Por nëse ky argument dëgjohet kryesisht nga Moska deri në Baku, atëherë del se është një provë e madhe se vetëm autoritarët besojnë në të. Në vendet e tjera të botës, sondazhet tregojnë se njerëzit e definojnë prosperitetin dhe lumturinë në një kuptim më të gjerë se sa thjesht në rritjen ekonomike. Një grup i ekonomistëve dhe sociologëve është mbledhur së fundmi në Londër për të diskutuar rreth asaj se si të kuptohet më mirë ajo që i bën njerëzit të lumtur dhe ta shohin vendin e tyre si të suksesshëm. Një koqir i konferencës ishte Instituti Legatum me sedi në Londër, i cili çdo vit publikon indeksin e prosperitetit, duke radhitur 110 vende në bazë të asaj çfarë thon qytetarët. Tarët e tyre. Ajo çfarë intrigon shkencëtarët social është fakti se vendet skandinave janë vazhdimisht në krye të indeksit të prosperitetit që kur ka nisur matjet. Ndjenja e besimit të shumë lartë në Skandinavi, çfarë sipas disa hulumtuesve duket të jetë faktori më i rëndësishëm, por edhe më misterios, për të shpjeguar se pse skandinavet udhëheqin botën duke konsideruar veten e tyre të begat. Indeksi i fundit i prosperitetit tregoi se 74% e norvegjezëve besojnë se njerëzit tjerë janë të besueshëm, duke u renditur në shkallën më të lartë në botë. Danimarka vjen e dyta me 64%, ndërsa në vendin e tretë Finlanda me 60%. Andreas Berg, ekonomist në Universitetin Lund, thot:
By that I mean the widespread belief in the population that most people can be trusted.
Me këtë unë nën kuptoj besimin e përhapur në popullsi se shumicës së njerëzve mund t'ju besohet. Në Suedi, e cila është e njohur si një shtet social, niveli i lartë i besimit madje nën kupton gatishmërinë e njerëzve për të paguar taksa më të larta në mbështetje të shërbimeve sociale të qeverisë.
One of the most obvious is the fact that if two people trust each other.
Njëri nga faktet më të dukshme është se kur dy njerëz besojnë në njëri tjetrin, ata më lehtë mund të angazhohen në tregti, çfarë është përfitim për të dy ata. Ata nuk brengosen se njëri do të mashtrojë apo do të largohet nga marrëveshja, thot Berg. Por si e kanë zhvilluar skandinavët një nivel kaq të lartë të besimit në institucionet e tyre dhe në njëri tjetrin? Kjo, sipas Bergut, është një pyetje e vështirë.
That is indeed a difficult question, and there are many theories.
Kjo në të vërtetë është një pyetje e vështirë dhe ka shumë teori. Disa thonë se niveli i lartë i besimit vjen nga fakti se Suedia ka treguar të jetë një shtet homogjen. Të tjerët thonë se kjo vjen nga fakti se klima ishte shumë e ftohtë dhe ata duhej të bashkëpunonin me njëri tjetrin për të mbijetuar klimën. Përgjigja më sinqert është se ne nuk e dim nga vjen besimi, thot Berg. A krijojnë institucionet e besueshme qytetar të besueshëm, apo qytetari i besueshëm krijon institucionet të besueshme? Për Suedin, përgjigja në këtë pyetje nuk është më e rëndësishme. Vendi ka tashmë popullsi të besueshme, e cila gëzon frytet e të pasurit, një qeveri efikase. Por për vendet e tjera, të cilat luftojnë nën regjimet autoritare, çështja se si të nxitet besimi social mbetet një pjesë e rëndësishme në rrugën e pasurisë materiale dhe mirëqenies personale. Në fund të edicionit përsërisim disa nga titujt kryesor. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek vlerëson lart angazhimet të Kosovës drejt BE-s. Raundi 6 i bisedimeve pritet të sjellë marrëveshje të reja mes Kosovës e Serbisë, paralajmërojnë diplomatët. Rezoluta për çështjen e imunitetit të deputetëve nën hetime shihet e panevojshme nga ligjvënësit dhe njohësit e drejtësisë. Serbia, Kroacia dhe Bosnia zotohen për pajtim. Rusia parandalon sulmin terrorist. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kemi përgatitur për edicionin e mbrëmjes. Emisionet tona zën vend çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.